จารย์ถ้าถ้าถ้าถึงวันที่ตั้งใจแล้วรู้สึกว่ามันจับใจแบบได้ข้าวทุกคน
ในพระคัมภีร์บอกว่าถ้าถึงตอนนั้นเขาไม่มีเสร็จแล้วแต่ไม่ใช่ว่าแค่ไม่มีเสร็จแต่เขาจะไม่กลับใจไม่มีวันกลับใจเขาไม่กลับใจแม้แต่คนที่อยู่ในบึงไฟนรกเป็นพันปีก็ไม่กลับใจเขาจะเกลียดพระเจ้ามันจะมีคำหนึ่งในพระคัมภีร์เขาใช้คำว่าแบบจะมีแต่เขาเรียกอะไรขอบเขียวฝันขอบเขียวคือเขาจะไม่กลับใจเขาได้แต่คิดว่าพระเจ้าใจร้ายที่พระเจ้าทำแบบนี้กับเราแล้วก็ความคิดแบบนี้ไม่เปลี่ยนผมเชื่อว่าถ้าเขาจะกลับใจพระเจ้าก็จะดึงเขาออกมาจากบึงไฟนรกถ้าเขาเชื่อเพราะว่าเขาก็ได้มีโอกาสที่จะรับความชอบธรรมของพระเยซูถ้าเขาเชื่อในพระเยซูแต่เขาทำจิตใจของเขาแข็งกระด้างไม่มีทางที่เขาจะกลับใจจะขึ้นสวรรค์ก็ต้องด้วยความเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าทำเมื่อวานก็เจอข้อหนึ่งนะที่น่าสนใจเนาะลูกาบทที่16ข้อ31ที่บางคนก็บอกว่าถ้าเห็นการอัศจรรย์จะเชื่อไม่ใช่ครับอันนี้อีกข้อหนึ่งลูกาบทที่16ตั้งแต่ข้อที่22ที่มีคนขอทานเขาตายแล้วก็ไปถึงเขาที่เรียกว่า Abraham's bosomส่งออกของอับราฮัมส่วนบรมกสบรมสุกเกษมภาษาอังกฤษเรียกว่า paradise ง่ายๆครับคำว่า paradise มาจากคำเพอร์เซียนะครับสมัยก่อนที่แปลว่าเป็นสวนของกษัตริย์ที่แบบงดงามสวยงามคนสมัยพระคัมภีร์เดิมนะครับก็ต้องไปที่ paradise อันนี้สำหรับคนที่เชื่อเพราะพระเยซูยังไม่ได้ไถ่บาปตอนนั้นเขาต้องรอพระเยซูทำพันธกิจที่ไม้กางเขนแล้วหลังจากนั้นเมื่อพระเยซูคริสต์สำเร็จในพันธกิจของพระองค์แล้วพวกเขาสามารถขึ้นสวรรค์ได้แล้วตอนนี้ทุกคนที่เคยอยู่ที่นั่นก็ขึ้นสวรรค์แล้วแต่อันนี้ก็พูดถึงว่าคนขอทานตายเขาก็เชื่อในพระเยซูคริสต์เขาก็ไปที่ทรงออกของอับราฮัมนั้นแล้วก็มีคนที่รวยที่เป็นเศรษฐีนั้นเขาตายเดี๋ยวนะข้อที่23แล้วเมื่ออยู่ในนรกเป็นทุกข์ทรมานยิ่งนักเศรษฐีนั้นจึงงานดูเห็นอับราฮัมอยู่แต่ไกลและลาซารัสอยู่ที่ออกของท่านลูกาบทที่16ข้อ24เศรษฐีจึงร้องว่าอับราฮัมบิดาเจ้าข้าเขาเป็นคนอยู่นะแต่ไม่ได้เชื่อในพระเยซูการที่เป็นชาวยูไม่ได้แปลว่าจะได้รับความรอดโดยอัตโนมัติแต่บางคนก็พยายามอ้างแบบนี้อ้าวอับราฮัมเป็นบิดาของเรานะอับราฮัมที่พระเจ้ารักมากเราก็เป็นลูกหลานของเขามันไม่เกี่ยวก็บอกว่าอับราฮัมบิดาเจ้าข้าขอเอ็นดูข้าพระเจ้าเถิดขอใช้ลาซาเรสมาเพื่อเอาปลายนิ้วจุ่มน้ำมาแตะลิ้นของข้าพระเจ้าให้เย็นแสดงถึงสภาพของ torments ภาษาอังกฤษเรียกว่า torments แดนทรมานนั้น torments นะครับ t o r m e n t s torments เป็นที่สำหรับผู้ที่ไม่เชื่อสมัยพระคัมภีร์เดิมและสมัยนี้ด้วยนะครับที่ตายไปโดยที่ไม่เชื่อในพระเยซูก่อนที่จะพวกเขาเองก็ต้องรับมีการรับขึ้นไปของเขาในวันสุดท้ายที่ต้องไปอยู่ต่อหน้าพระผักพระเจ้าที่บัลลังก์สีขาวเพราะ paradise นะครับ
เมื่อตอนสายได้คุยกับลูกชายลูกชายก็พูดแต่ว่าเหมือนคนที่ตายไปแล้วก็ไปอยู่ในแดนบรมสุรเสกก่อนกว่าจะขึ้นสวรรค
์อันนั้นสมัยพระคัมภีร์เดิม
แต่ตอนนี้คนที่พระคัมภีร์เดิมขึ้นสวรรค์ไปยัง
เรียบร้อยเขาอยู่กับพระเยซูคริสต์บนสวรรค์
เข้าใจว่าทุกคนยังต้องรออยู่ที่นั่นยังไม่ได้ไปเลย
ไม่ใช่ครับตอนนี้ที่นั้นมันว่างเปล่าเหมือนกับเราถ้าเราตายตอนนี้นะเราไม่ต้องไปอยู่ที่นั่นเพราะว่าพระเยซูคริสต์ก็เสด็จที่ไม้กางเขนแล้วแต่ก่อนคนไม่สามารถขึ้นสวรรค์ได้เพราะว่าแผนการไม้กางเขนยังไม่สำเร็จแต่ในเมื่อพระเยซูคริสต์ได้ทายบาปของเราทุกคนก็มันกับเปิดประตูสวรรค์ได้แล้วแต่ต้องรอถึงเวลานั้น
ได้เป็นการเตรียมที่ไว้ถ้า
ใช่ครับแล้วก็ในวันนั้นที่พระเยซูได้ตายบนไม้กางเขนก็จะมีม่านที่พระวิหารก็ถูกขาดไปเป็นท่อนนับ2ท่อนและนอกจากนั้นมีคนตายออกมาจากพาราไดส์แล้วก็เขาก็มาเหมือนกับในร่างกายของเขาก็เดินอยู่ในเมืองเยรูซาเล็มไปประกาศด้วยเหมือนกับในทางก่อนที่จะขึ้นสวรรค์แต่ก็จะมีอีกข้อนึงนะครับที่บอกว่าในช่วงเวลาที่พระเยซูตายนั้น3วันนั้นที่ร่างกายพระเยซูก็อยู่ในอุโมงค์จิตใจของพระองค์ก็ลงไปทางที่พาราไดส์ประกาศกับพวกเขาเราบอกว่าอีกไม่กี่วันเราจะพาเจ้าไปจากที่นี่แล้วก็ไปประกาศกับพวกปีศาจที่ต้องถูกขังไว้ด้วยว่าเราชนะแล้วมันจะมีข้อหนึ่งให้เราได้เห็นนะครับจากตอนจบวันนี้ก็คงต้องหาเพราะว่าต้องใช้เวลานิดนึงถ้าต่อกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็ขอให้ลิ้นได้เย็นด้วยว่าข้าพเจ้าตรำทุกทรมานอยู่ในเปลวไฟนี้แสดงว่าพวกเขาก็มีร่างกายอยู่ที่นั่นด้วยใช้นิ้วแล้วก็ลิ้นแสดงว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่เชื่อหรือคนที่ไม่เชื่อเขาก็มีร่างกายแต่ไม่ใช่ร่างกายนี้นะครับเป็นร่างกายชั่วคราวสำหรับตอนนั้นที่สามารถรู้สึกความเจ็บปวดได้ข้อที่26นอกจากนั้นระวังพวกเรากับพวกเจ้ามีแหวใหญ่ขวางอยู่เพื่อว่าถ้าผู้ใดปรารถนาจะข้ามไปจากที่นี่ถึงเจ้าก็ไม่ได้หรือถ้าจะข้ามจากที่นั่นมาถึงเราก็ไม่ได้ใครจะอยากจะข้ามไปจากพาราไดซ์ไปทรมานนั้นนะแต่ยังไงก็มันไม่ไกลพอที่จะไม่เห็นมันกับมองเห็นกันได้แต่ข้ามไม่ได้นะครับลูกาบทที่16ข้อ27เศรษฐีนั้นจึงว่าบิดาเจ้าข้าถ้าอย่างนั้นขอท่านใช้ลาซารัสไปยังบ้านบิดาคือตอนนี้เขายอมรับว่าเขาไปไม่ได้แล้วแล้วก็จะต้องทรมานแบบนั้นขอให้ไปที่บ้านบิดาของข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้ามีพี่น้อง5คนให้ลาซารัสเป็นพยานแก่เขาเพื่อมีให้เขามาถึงที่ทรมานนี้ถ้าลาซารัสไปได้จริงๆนะลาซารัสต้องบอกว่าอะไรอ่ะพี่ของคุณก็ทรมานในดินแดนทอร์เมนต์ดินแดนแห่งการทรมานนั้นเพราะเขาไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์พี่น้องของคนนั้นจะเชื่อไหมคนนั้นที่อยู่ที่ทอร์เมนต์เขาอยากจะใช้ลาซารัสไปบอกกับพี่น้องของเขาไปบอกเขาเลยไปประกาศว่าพวกเขาก็ต้องเชื่อในพระเยซูเราไม่ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์เราก็ต้องอยู่แบบนี้เราต้องทรมานแต่อับราฮัมจึงตอบเขาว่าถ้าเขาไม่ฟังโมเสสและพวกศาสตร์พยากรณ์ที่ได้พูดถึงพระเยซูได้ประกาศนะโมเสสก็ได้ประกาศเรื่องเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดอยู่แล้วตั้งแต่ปฐมกาลแม้คนหนึ่งจะเป็นขึ้นมาจากความตายหมายถึงว่าเขาจะเห็นการอัศจรรย์โอ้ลาซารัสก็เป็นขึ้นจากความตายอัศจรรย์แต่เขาก็จะไม่เชื่อการอัศจรรย์ก็ไม่ได้ช่วยพวกเขาเขาได้แต่บอกว่าโอ้เป็นผีมั้งลาซารัสเป็นผีคนที่ตายไปโดยที่ไม่ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์มันดูเหมือนว่าเขาไม่มีวันกลับใจเขาก็อยู่แบบนั้นถึงแม้ว่าจะเข้าใจเรื่องก็ที่บัลลังก์สีขาวนั้นมันจะมีหนังสือสองเล่มนะเป็นข้างหนึ่งเป็นชุดเกี่ยวกับการกระทำที่คนที่ไม่เชื่อทำไว้ประมาณว่าถือว่าเป็นความดีของเขาภาษากรีกใช้คำว่าเออร์กอนเป็นการกระทำของพวกเขาการกระทำดีอีกเล่มนึงก็เป็นหนังสือแห่งชีวิตซึ่งก็ได้มีชื่อของทุกคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ถูกเขียนไว้และได้รับการประทับตราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยแต่ชื่อของเขาไม่ได้อยู่ในหนังสือแห่งชีวิตมันกับชื่อของเขาถูกลบออกในเมื่อเขาตายไปแล้วก็ไม่ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วก็อีกฝั่งนึงก็เป็นการกระทำดีของพวกเขา พวกเขาอาจจะบอกว่าโอ้ฉันช่วยคนตาบอดคนหูหนวกก็ทำงานมูลนิธิอันนี้อันนั้นแล้วก็รักภรรยาก็ไม่ได้ทำบาปไม่ได้กินเหล้าอะไรแบบนี้แล้วพระเจ้าก็จะได้ดูในหนังสือเล่มนั้นอ๋อใช่คุณเป็นคนดีแต่ความดีของคุณมันก็กลายเป็นว่า negative righteousness ก็เป็นความชอบธรรมของมนุษย์ไม่ใช่ความชอบธรรมที่สมบูรณ์แบบเราก็จะมองอีกทีในหนังสือแห่งชีวิตไม่เห็นชื่อเขาที่นั่นเพราะการที่เขาไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์ก็ถูกโยนไปในบึงไฟนรกแล้วก็เราก็เห็นว่าถ้าเขาไม่ได้เชื่อก่อนหน้านั้นก็ไม่มีวันเชื่อแล้วผมเองก็เชื่อว่าถ้าเขามีวันกลับใจพระเจ้าจะช่วยเขาพระเจ้ารักเขาพระเจ้าไม่ต้องการให้เขาถูกโยนไปในบึงไฟนรกแต่เนื่องจากว่าเขาได้ปฏิเสธแผนการของพระเจ้านั่นหมายความว่าเขาจะปฏิเสธตลอดไปเป็นนิดดูสิพระคุณที่พระเจ้าให้กับลูซิเฟอร์ตั้งแต่แรกที่พระเจ้าทรงสร้างลูซิเฟอร์แล้วก็ตั้งให้ตำแหน่งที่สูงได้แต่ให้สิ่งที่ดีให้โอกาสเยอะแยะมากมายในเมื่อลูซิเฟอร์กบฏพระเจ้าก็ให้โอกาสอีกลูซิเฟอร์ก็ไม่เอาเหมือนกับกบฏต่อพระเจ้าตลอดไม่มีวันกลับใจคนที่ไม่เชื่อก็แบบนั้นตอนนี้นะครับเราพูดถึงการที่สาวกของพระเยซูคริสต์เขาถามว่าเมื่อไรพระเยซูจะแต่งตั้งอาณาจักรของพระองค์บนโลกนี้จะมีคำว่า operation footstool เริ่มต้นที่กิจการบทที่2ข้อ35นะครับจริงๆอันนี้เป็นคำเทศนาของเปโตรนะครับอาจจะเอาถึง20บทที่2ข้อ32เริ่มที่นี่นะครับพระเยซูนี้พระเจ้าได้ทรงบันดาลให้ขึ้นพระชนแล้วข้าพระเจ้าทั้งหลายเป็นพยานในข้อนี้เห็นกับตาเองเห็นที่พระเยซูคริสต์ได้เป็นขึ้นจากความตายแล้วเหตุฉะนั้นเมื่อพระหัตถ์เบื้องขวาของพระเจ้าได้ทรงตั้งพระองค์ขึ้นและครั้นพระองค์ได้ทรงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระบิดาตามพระสัญญาจำได้ไหมครับในยอห์นบทที่14ข้อ26ที่พระเยซูได้บอกกับสาวกว่าพระเจ้าพระบิดาจะส่งพระวิญญาณลงมาในนามของเราเพื่อได้สอนพวกเจ้าแล้วก็จะนำพวกเจ้าให้ได้ระลึกถึงสิ่งที่เราได้สอนเจ้าเพราะว่าตอนนี้เปโตรกำลังจะพูดด้วยฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณในการประกาศของเขาครั้นพระองค์ได้ทรงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระบิดาตามพระสัญญาพระองค์ได้ทรงฤทธิ์เดชนี้ลงมาดังที่ท่านทั้งหลายได้ยินและเห็นแล้วพอพวกเขาก็ได้เห็นฤทธิ์เดชของพระวิญญาณในการพูดภาษาแปลกๆอะไรแบบนี้อันนี้เรื่องการอัศจรรย์เกิดขึ้นไปแล้วเหตุว่าท่านดาวิดไม่ได้ขึ้นไปยังสวรรค์จริงๆดาวิดถึงตอนนี้ขึ้นสวรรค์แต่อันนี้มาก่อนหน้านั้นแต่ท่านได้กล่าวว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้างงไหมองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าพระบิดากำลังจะพูดกับพระบุตรจริงๆเราต้องไปดูที่ซาดูดีบทที่110ข้อ1ในเรื่องนี้เราจะได้เห็นว่าพระบิดาพระเจ้าก็ใช้คำว่าอาโดนายแล้วก็มีคำหนึ่งพระเยโฮวาคงจะมีเวลาวันหลังก็จะได้ดูเรื่องนี้ให้ชัดเจนขึ้นนะครับองค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระบิดาตรัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าคือพระเยซูคริสต์ว่าจงนั่งที่ขวามือของเราจนกว่าเราจะกระทำให้ศัตรูของท่านเป็นแท่นรองเท้าของท่านแท่นรองเท้านี้คือฟุตสตูลคือตั้งแต่พระเยซูเสด็จขึ้นสวรรค์ Operation Footstoolเริ่มต้นอาจารย์ของผมเป็นทหารเนาะเขาจะชอบเรียกว่า operation นี้ operation นั้นนะครับอันนี้เป็น operation แท่นรองเท้าตอนนี้นะครับพระเยซูเสด็จขึ้นบนสวรรค์ แต่ศัตรูคือซาตานก็ยังลอยนวลอยู่บนโลกนี้จะมีสไลด์อันนี้นะครับวันนี้คงจะไม่ทันนะครับแต่ก็จะอธิบายนิดนึงครับซาดูดีบทที่110กับข้อ1เป็นข้อที่เปโตรได้เอามาใช้เมื่อกี้ที่ดาวิดได้รับนิมิตหรือว่าได้รับการพยากรณ์ที่พระเจ้าพระบิดากำลังจะพูดกับพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์เสด็จขึ้นจากโลกแล้วจงนั่งที่นี่ขวาพระหัตถ์ของเรารอจนกระทั่งเราจะทำศัตรูกลายเป็นแท่นรองเท้าอันนี้เป็นรูปภาพนะครับมาจากพิพิธภัณฑ์สักที่หนึ่งที่ทำเกี่ยวกับรูปภาพอัสซีเรียนั้นคือพวกที่อยู่แถวสมัยปัจจุบันก็จะเป็นอิรักอิหร่านถึงแถวแม่น้ำยูเฟรตีสกับแม่น้ำไทกริสนะครับปัจจุบันส่วนใหญ่ก็จะเป็นอิรักกับอิหร่านของปัจจุบันนะครับแต่มีช่วงหนึ่งที่เขาได้ครองลงมาแถวอิสราเอลยึดเมืองซามาเรียกระทั่งอียิปต์นะครับเกือบยึดเยรูซาเล็มแต่โดยการอัศจรรย์ที่พระเยซูคริสต์ได้เข้ามาแล้วก็ลบล้างทหารของชาลมานีเซอร์องค์ที่5นะครับที่เป็นกษัตริย์ตอนนั้นแล้วก็จะมีลูกของเขามาอีกที่หนึ่งชื่อซันนาคาริบในวันนั้นในคืนเดียว 185,000 คนตายโดยที่ทูตแห่งพระเยโฮวาซึ่งเราเคยศึกษาแล้วคือพระเยซูคริสต์ได้ฆ่าล้างพวกเขาในคืนเดียวทำให้เมืองเยรูซาเล็มรอดเพราะคำอธิษฐานของอิสยาห์กับเฮซิเคียกษัตริย์เฮซิเคียแล้วก็ชนชาติอิสราเอลที่ได้ร่วมกันอธิษฐานเพื่อพระเจ้าช่วยปกป้องพวกเขาในคำอธิษฐานนั้นถ้าจำไม่ผิดนะครับเขาได้อ้างว่าเฮซิเคียเป็นกษัตริย์เป็นลูกหลานของดาวิดซึ่งตามเชื้อสายของเฮซิเคียนั้นต้องมีพระผู้ช่วยให้รอดและพระเมสสิยาเข้ามาในประวัติศาสตร์ซึ่งยังไม่มาถ้าเฮซิเคียตายพระเจ้าผิดคำสัญญาของพระเจ้าเฮซิเคียกับอิสยาห์ก็เอาเรื่องนี้ยกขึ้นมาในคำอธิษฐานมันกับเอาพระคำของพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าสัญญาแบบนี้เราตายไม่ได้นะในคำอธิษฐานของเราถ้าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าสัญญาว่าจะดูแลเราไม่ใช่เหรอพระเจ้าต้องดูแลพระเจ้าจะให้สิ่งที่ดีที่สุดพระเจ้าจะให้โอกาสเพื่อเราจะได้เช่นมีอิสระภาพในการที่จะนมัสการพระเจ้าในการจะเรียนพระคัมภีร์ในการที่จะช่วยคนอื่นที่จะรับใช้พระเจ้านี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่ใช่แค่สัญญากับเราแต่พระเจ้าสั่งให้เราต้องทำหรือบางทีอาจจะไม่สะดวกที่จะมาเรียนก็ลองอธิษฐานกับพระเจ้าสั่งให้เราต้องเรียนพระคัมภีร์ไม่ใช่หรืองั้นพระเจ้าช่วยเปิดโอกาสให้สะดวกที่จะได้มาเรียนในสมัยนั้นเขาก็ใช้คำอธิษฐานนั้นบอกว่าพระเมสสิยายังไม่ได้เสด็จมาเฮซีเคียก็ต้องเป็นคนที่อยู่ในเชื้อสายของพระเมสสิยานั้นเราต้องรอดเยรูซาเล็มต้องรอดตอนนี้และพระเยโฮวาห์ก็ได้ฟังคำอธิษฐานของพวกเขาได้ช่วยเขาแต่พวกอัสซีเรียเนาะจริงๆเขาก็ไปครองในหลายที่มีการใช้ชนะเหนือศัตรูหลายประเทศและเมื่อเขาได้มีการใช้ชนะแล้วก็จะเอากษัตริย์ของเมืองนั้นเข้ามาแล้วเราเห็นในรูปภาพนี้นะครับนี่กษัตริย์อยู่ที่นี่เขาจะต้องนั่งประมาณนี้นะแต่ก็เอาเท้าของเขาวางบนหัวของคนนี้อันนี้จริงๆแล้วมันต้องเป็นเหตุการณ์ผมอ่านป้ายนี้ไม่ได้แต่เอาภาพนี้ก็เห็นว่าเป็น operation footstool ให้คนที่เป็นกษัตริย์คนนี้ที่แพ้ในการสู้รบนั้นต้องอายคนที่เคยนั่งอยู่บนบัลลังก์ของเขาสั่งคนทำแบบนี้แบบนั้นฉันเป็นคนใหญ่ที่สุดในแผ่นดินนี้ก็กลายเป็นว่าต้องก้มลงที่พื้นแล้วก็มีคนเอาเท้าไว้ใส่บนหัวของเขาแล้วบนบ่าของเขานี่เข้าใกล้ก็จะเห็นชัดเจนขึ้นนะครับเขาต้องก้มลง ม่ใช่แค่อัสซีเรียนะแต่คงจะมีหลายชนชาติที่ใช้วิธีการแบบนี้ให้ศัตรูของเรารู้ว่าใครเป็นเจ้าของแล้วและให้ประชาชนของเมืองนั้นบอกว่าเห็นภาพนี้ไหมคงจะทำต่อหน้าทุกคนก็ดึงทุกคนมาสุดท้ายก็เอากษัตริย์มาอ่ะก้มลงแล้วก็เรานั่งแบบนี้แล้วก็เอาเท้าของเราวางบนหัวของเขาก็เป็นสัญลักษณ์ว่าเราเป็นกษัตริย์ใหม่ของเมืองนี้อันนี้ความเป็นมาของคำว่า footstool นะครับใช้คำว่า operation footstool เป็นที่รองพระบาทของพระองค์บางทีในพระคัมภีร์ไทยก็รู้สึกว่าจะแปลแบบนี้นะครับคำของดาวิดนั้นนะครับที่ดาวิดเขียนไว้ตั้งแต่สดุดีบทที่110ข้อ1เมื่อกี้เราได้อ่านในกิจการบทที่2ข้อที่35ที่เขียนไว้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าว่าจงนั่งที่ขวามือของเราจนกว่าเราจะกระทำให้ศัตรูของท่านเป็นแท่นรองเท้าของท่านแล้วก็เมื่อกี้เห็นที่ฮีบรูบทที่10ข้อ13ก็สำหรับบทที่1ข้อ13เดี๋ยวจะดูแป๊บนึงครับเขารู้สึกมีข้ออื่นเดี๋ยวจะให้จดข้อไว้แล้วก็จะได้ดูเองนะครับ footstool ใช้เซิร์ชคำนี้ถ้าพูดถึงโดยเฉพาะเรื่องนี้นะครับการที่ซาตานก็ต้องเป็นแท่นรองเท้าของพระเยซูคริสต์นะครับมัทธิวบทที่22ข้อ44มาระโกบทที่12ข้อ36ลูกาบทที่20ข้อ43นอกจากนั้นกิจการบทที่2ข้อ35แบบเมื่อกี้นะครับขอแป๊บนึงครับโอเคเนาะมาระโกบทที่12ข้อ36ลูกาบทที่20ข้อ43กิจการบทที่2ข้อ35แล้วก็ฮีบรูบทที่1ข้อ13เมื่อกี้พูดถึง1โครินธ์ด้วยเหรอครับเดี๋ยวคนอันนี้ใช่ครับเอาโอเคเอานี้ด้วย1โครินธ์บทที่15ข้อ25เดี๋ยวนะต้องดูโอเคใช่พูดถึงยุคพันปีของพระคริสต์โอเคแล้วก็คนเขียนฮีบรูก็ได้อธิบายด้วยโอเคก็ลองไปอ่านดูที่บ้านครับโอเคประเด็นที่นี่นะครับพูดถึงการที่ในเมื่อพระเยซูได้เสด็จกลับมายุค 1,000 ปีของพระคริสต์ยุค 1,000 ปีของพระคริสต์นั้นจะสมบูรณ์แบบหนึ่งในเหตุผลก็คือซาตานไม่อยู่แล้วระบบซาตานซึ่งมนุษย์เราก็ต้องสู้กับระบบนั้นตั้งแต่สมัยเอดินต้องสู้กับการหลอกลวงของซาตานไม่ว่าจะศาสนาการเมืองการดำรงชีวิตพระเจ้ามีระบบของพระองค์เองถ้าเราทำตามระบบนั้นสังคมก็มีความสงบสุขเราเองก็มีความสงบสุขแต่ซาตานก็พยายามเข้ามาด้วยระบบของมันที่ใช้คำว่าคอสโมสเป็นระบบโลกที่พระเจ้าบอกว่าอย่าเดินตามโลกอย่าเดินตามคนในยุคนี้อะไรประมาณนี้ในยุคพันปีของพระคริสต์จะไม่มีการหลอกลวงจากซาตานพระเยซูคริสต์จะครองโลกเป็นกษัตริย์ที่ครองโลกแล้วก็จะมีคนที่เป็นผู้เชื่อจากสมัยคริสตจักรที่พระเจ้าจะแต่งตั้งเป็นกษัตริย์เป็นราชินีในประเทศต่างๆในยุค 1,000 ปีของพระคริสต์การดูแลระบบทุกอย่างมันจะดีมากแม้แต่ระบบสิ่งแวดล้อมแต่คนก็ยังมีธรรมชาติบาปและคนก็จะยังแสดงว่าเขาไม่พอใจกับสิ่งแวดล้อมของเขาในที่สุดใน ช่วงปลายของยุคพันปีนั้นจะเริ่มมีคนมามากขึ้นคนที่เป็นไม่เชื่อด้วยถึงแม้ว่าจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบไม่ได้หมายความว่าคนจะเชื่อในพระเจ้านะก็เห็นว่าเด็กบางคนก็เกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยพ่อแม่ก็พยายามดูแลเขาดีที่สุดทุกอย่างแต่เขาไม่เคารพไม่นับถือพ่อแม่อยู่แล้วกบฏต่อพ่อแม่บางทีพ่อแม่อาจจะดูแลเขาดีเกินไปด้วยซ้ำเสียคนแต่ในที่สุดในช่วงปลายของยุคพันปีของพระคริสต์พระเจ้าจะปล่อยซาตานออกจากคุกที่เรียกว่าอาบุสอาบุสที่เป็นอะไรนะแหวที่ไม่มีก้อนนะครับประมาณว่าเป็นที่ขังของซาตาน 1,000 ปีในยุคพันปีนั้นเหรอช่วงปลายนะครับคือในที่สุดในเมื่อซาตานถูกปล่อยออกแล้วแทนที่จะกลับใจแทนที่จะคิดว่าเราไม่ชอบอยู่แบบนี้อยู่1,000 ปีแล้วไม่ไหวแล้วท่านนึกถึงต้องถูกโยนไปในบึงไฟนรกไม่เอาน่าจะกลับใจน่าจะเคารพพระเจ้ามันไม่คิดแบบนี้เลยอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะถ้าคนอยู่ในบึงไฟนรกเขาจะเปลี่ยนจะนับถือพระเจ้าไหมไม่และอันนี้เป็นข้อพิสูจน์ที่พระเจ้าต้องการให้ซาตานได้เห็นชัดเจนขึ้นว่าซาตานไม่กลับใจอันนี้เป็นโอกาสที่พระเจ้าให้ไม่ใช่แค่ซาตานเห็นเองเนาะแต่คนอื่นก็ได้เห็นแล้วจะถูกบันทึกไว้ถึงพระคุณของพระเจ้าอีก1ล้านปีในอนาคตในเมื่อคนจะได้อ่านถึงประวัติศาสตร์ของโลกนี้จะได้เห็นว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ให้โอกาสซาตานทุกอย่างที่บุญไฟนรกเลยเหรอ
ในแดนทุกตาย
อ๋อครับ
เพื่อประกาศหรือเปล่าคะ
ใช่ครับครับ
พระเยซูคริสต์ก็ยังให้โอกาสคนที่ไม่เชื
่อเข้าใจว่ามันเป็นแค่การประกาศว่าพวกคุณแพ้แล้วเพราะว่าพวกทูตสวรรค์ที่อยู่ฝ่ายซาตานต้องถูกขังไว้ในทาร์ทารัสชื่อทาร์ทารัสตั้งแต่ที่เขาอาจจะทำการผิดกฎหมายอย่างในปฐมกาลบทที่6ที่พวกทูตสวรรค์ฝ่ายซาตานก็สมสู่กับผู้หญิงผิดกฎหมายถูกขังไว้ตั้งแต่ตอนนั้นพวกเขาไม่รู้เรื่องเลยว่าเกิดอะไรขึ้นในคดีอุทธรณ์ซาตานได้มีการใช้ชนะบ้างไหมพวกเขารออยู่ในความมืดแบบนั้นแล้วพระเยซูก็ลงไปบอกเขาว่าพวกเขาแพ้ แพ้แล้วที่แพ้เพราะว่าแผนการของซาตานตลอดชั่วพระคัมภีร์เดิมนั้นคือไม่ให้พระเยซูคริสต์เกิดมาบนโลกนี้อย่างเช่นใช้พวกอัสซีเรียที่พูดถึงเมื่อกี้เพื่อทำร้ายกรุงเยรูซาเล็มในสมัยกษัตริย์เฮเซเคียถ้าเฮเซเคียตายนะก็หมดสิทธิ์ที่จะมีพระเยซูเสด็จบนโลกนี้ทำลายแผนการความรอดของพระเจ้าครับที่เรากำลังจะพูดถึงคือ1เปโตรบทที่3ข้อ19และโดยพระวิญญาณเช่นกันพระองค์ได้เสด็จไปอันนี้ใช้คำว่าประกาศไม่ได้บอกว่าประกาศเขาประเสริฐนะครับประกาศแก่วิญญาณที่ติดอยู่ที่ติดคุกอยู่ซึ่งแต่ก่อนไม่ได้เชื่อฟังคราวเมื่อพระเจ้าทรงโปรดงดโทษวัยนานคือครั้นโนอาห์อ๋อใช่เพราะพวกนี้เป็นพวกทูตสวรรค์ในสมัยโนอาห์ที่กบฏต่อพระเจ้าตอนนั้นนะครับอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงสมัยอีกวันนึงมั้งโอเคพระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสให้เราได้เข้าใจถึงแผนการของพระองค์ให้เรารู้ว่าชัยชนะทุกอย่างอยู่ในพระเยซูคริสต์ที่พระเยซูคริสต์ทรงชนะบาปแล้วก็ความตายแล้วก็ทรงประทานการชัยชนะแก่เราด้วยโดยที่ว่าในเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เราก็ได้รับความรอดจากบาปแล้วก็รอดจากการตายขอขอบพระคุณที่พระองค์ทรงยุติธรรมให้ทุกคนได้มีโอกาสที่จะเชื่อก่อนที่ต้องเสียชีวิตไปเพื่อว่าทุกคนจะได้มีโอกาสรอดเพียงแต่ว่าเขาต้อง ตัดสินใจว่าจะรับพระเยซูคริสต์ในฐานะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขาเราจึงขอขอบพระคุณสำหรับพระคุณของพระองค์แล้วก็ชีวิตไฟวิญญาณที่เราได้มีในพระองค์เราจึงขอขอบพระคุณในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน